Jau kopš pusdienlaik Kijevas centrā valda salīdzinošs miers. Protesta akciju dalībnieki Maidanā turpina celt un atjaunot barikādes, skalda bruģakmeņus un gatavo molotovu kokteļus, gatavojoties Maidana aizsardzībai no drošības spēku kareiviem. Neatkarības laukumu faktiski ir ielenkuši drošības spēku karavīri un tiek ziņots, ka ieradušies arī svaigi papildu spēki. Lai arī Kijevas centrā situācija ir saspringta, bet pagaidām nav vardarbīga, daudzos reģionos aktīvisti joprojām vēršas pret vietējo administrāciju un drošības struktūru ēkām. Sadursmēs ir arī ievainotie. Ukrainas drošības dienesta vadītājs Aleksandrs Jekimenko šodien paziņoja par pretterorismu operācijas uzsākšanu visā valstī. Pēc viņa vārdiem šāds lēmums pieņemts pēc tam, kad radikālie un ekstrēmisti grupējumi ar savu darbību ir radījuši reālus draudus miljoniem iedzīvotāju. Saskaņā ar likumu par cīņu pret terorismu operācijā tiks iesaistīts Ukrainas drošības dienests, iekšlietu un aizsardzības ministrijas, robežsardze, kā arī vietējās un centrālās varas struktūras. Bijušais drošības dienesta vadītājs Igors Suško gan baudas viedokli, ka pašreizējos apstākļos pret terorismu operācijas uzsākšana ir taisnas ceļš uz pilsoņu karu, un tās efektivitāte būs pielīdzināma nulei. Pēc viņu vārdiem pilsoniskās brīvības var ierobežot tikai ieviešot ārkārtas stāvokli, kas pašlaik nav izdarīts. Tikmēr trīs opozīcijas partiju līderi izplatījuši paziņojumu, kurā uzsver, ka pagājušās nakts notikumi nav Ukrainas politiskās opozīcijas izstrādātais scenārijs. Arsenijs Jaceņuks, Vitalijs Kličko un Oļegs Ķagņaboks uzsver, ka nekad nav aicinājuši, neaicina un neaicinās protesta akciju dalībniekus ķerties pie ieročiem. Kopīgajā paziņojumā arī norādīts, ka prezidentam Janukovičam ir jāsaprot, ka valstī ir sākusies tautas sacelšanās tieši pret viņu personiski. Atgriešanās pie 2004. Gada konstitūcijas nevis Janukoviča nekavējoša atkāpšanās ir uzskatām par milzīgu pretīmnākšanu no Maidana puses. Opozīcijas līderi arī norāda, ka ne viņi ir aicinājuši cilvēks pulcēties Maidanā un ne viņiem būs tiesības likt cilvēkiem no turienes aiziet. Vienlaicīgi tiek uzsvērts, ka ir nepieciešams izsludināt pilnīgu pamieru un nodrošināt bruņoto spēku atvilkšanu. Vēlāk ar atsevišķu video uzrunu valsts iedzīvotājiem klajā nāca arī Vitalijs Kličko.
Trīs mēnešus turpinājās ukraiņu mierīgais protests, aizstāvot savas tiesības. Visu šo laiku vara ienīda cilvēkus, ignorēja viņu prasības un rīkoja negodīgas pārunas. Ar šādu rīcību vara ir pārvērtusi mierīgos protestus spēka pretestībā. Kijevas ielās līst asinis un tajā vainojama tieši vara. Tāpēc cilvēku prasība ir tikai viena, Janukoviča vara ir jāiziet. Jo ātrāk tas notiks, jo mazāk asiņu tiks izliet un jo ātrāk Ukraina varēs pietuvoties civilizētajai nākotnē. Tikai Janukovičs atbild par teroru pret mierīgajiem iedzīvotājiem un tikai viņš to šodien var apturēt.
Bet tikmēr Ukrainas parlamenta deputāts no partijas Baķkivšina Oļegs Meduņica brīdinājis, ka šovakar Maidanā varētu būt gaidāmas bruņotas provokācijas. Pēc viņa rīcībā esošās informācijas, Maidana aizsargu tērpos ģērbti noziedznieki ar automātiem un pistolēm varētu šaut gan uz protestētājiem, gan miličiem. Pēc deputāta vārdiem arī žurnālista Vjačeslava Veremija slepkavība esot šo personu roku darbs. Meduņica prognozē, ka uzbrukums sāksies līdz ar tumsas iestāšanos. Noslēgumā vien jāpiebilst, ka notikumu Ukrainā nav pagājuši secin arī Soči olimpiskajām spēlēm. Pieminot pagājušās diennakts laikā nogalinātos Kijevas centrā, Ukraiņu slēpotājs vēlējās startēt sprinta sacensībās ar melniem apsējiem. Taču Startautiskā olimpiskā komiteja neļāva mainīt ekipējumu un Marina Ļisagora un Katerina Serģuka no dalības sacensībās atteicās. Uģis Lībietis, Latvijas radio.